Kiplayer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda aýlyklar 10% ýokurlandy, emma gymmatçylykdan ejir çekýän raýatlar muny masgaraçylyk atlandyrýar. Aşgabatda tölöglöri tölemediklerin gazynyň togunyň uçurulacakdygy duýdurulýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 3-nji ýanwar akşamy Amerikanyň Bagdad aeroportuna zarba urmagy netijesinde Iranyň Islam Revolýusiýasynyň gorugçylary korpusynyň saýlama harby bölüminiň Kutsyň komandiri general-mayor Kasym Süleyman öldürildi. Süleyman Irak'ı bu yerdaki toparlanışıkları kömek vermek için geldi. Pentagon'un biraz son ıglan etmeğine göre Süleyman'ın öldürülmeyi planlaştırılan operasiya olup Prezident Donald Trump'ın tavsırığı etasında yerine yetirildi. İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Javad Zarif, Kutsun komandirinin öldürülmeyini halkara terörçülük hareketi deyip atlandırdı. Bu vakanın öngü sirasında bir neçe şahit toparlanışıkının golduvçuları Amerika'nın Irak'daki, Bagdad'daki ilçihanasına hücum etti. Gretsiya, Kipr we Israil Orta Yer deňziniň gün dogrundan Ýewropa gazy aktyrjak 1900 kilometrlik geçirjini deňziň düýübi bilen çekmek baradaky ylalysyga gol goýdylar. Munun kontinentiň Russiýanyň energiýa tirişdelerine bolan garaşdylygyny pesiltmäge ýardam etjekdigi bellenilýär. Gretsiýanyň premier-ministri, Israiliň premier-ministri we Kipriň prezidenti 2 ýanwarda Afinada Istmet diýilip atlandyrylan proýektiň gol çekiş tabarasyna gatnaşdylar. Bu şu ýyl Russiýanyň türk akymy we demirazyk akymy 2 täze geçirjileri arkaly Ýewropa gazy aktaryp başlamak planlaryna gabat geldi. Rus prezidenti Vladimir Putin'in ve Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk akımı geçiricisini 8. yanvarda işe girdimeklerine karasılıyor. Amerikanın prezidenti Donald Trump 2. yanvarda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Liviyadaki yağdaylary daşyndan gelenlerin çylşyrmlaşdyrýandygyny aýtdy. Trump'ın haýsy ýurtlary ýa-da toparlary göz öňünde tutandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ak Tam'ın bu varadaki beyanatında hem hiç zat aydılmadı. Telefon sökbetteşliğinden ön Türk kanun çıkarıcıları adatın daşarı meclisi geçirip, onda seslerin 325-184 katına sığı bilen Türk karvalarını Liviya uğratmak boyunca bir il mühlütlük mandatı kabul ettiler. Türk güçlerinin Liviya'daki konflikti mevcudu bilecektiği varada aladalar var. Hükümeti Tripoli'de yerleşen Premier-Minister Faiz Sarraj hakimiyet uğrunda General Halifa Haftar'ın yolbaşçılığındaki Behdeş administrasiýa bilen söwüşýär. Generalyň Müsir, Birleşen Arap Emirlikleri we beýlikler şol sanda Russiýanyň hakyny tutma ýaragalary tarapyndan hem goldanylýandygy aýdylýan güýçleri Tripolini ele geçirmek üçin aprelde hüjüme geçipdiler. Islam devleti ekstremistiki topary Russiýanyň demirazyk Kavkaz regionunyň Ingushistan Respublikasynda amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 31-nji dekabrda Ingushistanyň paýtagty Manasda 2 ýaş erkek ulaglaryny polisiýanyň işgärinin üstüne sürdi, soňa bilende beýlik ofitserlere pyçak bilen hüjüm etdi. Yerli resmiler hadisede bir polisiýa ofitserinin ölendigini, başga da üçüsinin yaralanandygyny habar berdiler. Hüjümçüleriň biri 18 ýaşly Mikhail Miziyev öldürildi, beýlekisi 23 ýaşly Ahmet Imogzaev yaralandy we keselhana yerleşdirildi. Islam Dewleti ekstremistik topar beýanat ýaýradyp, hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ingushistanyň lideri Mahmud Ali Kalimatow polisiýanyň täzel gijesi ýeterlik hüşgärlik çäreleri görmädigi üçin tanqidlady. Livanyň hökümetine Nisanyň ozorky gaçyp çykan ýolbaşçysy Carlo Gosse tutuwastyny almak boýunça Interpolyň orderi gowuşdy. Mundan bir näçe gün öň Carlos Gosse Ýaponiýada sud diňlenşiginden gaçyp ýurdy terk edipdi. Livanyň adalet ministri Albert Serhan 65 ýaşly Gosse'ni tutuk etmek boýunça Interpolyň gyzyl orderiniň gowuşandygyny mälim etdi. Gosse Ýaponiýada maýly galplyklarynda aýplanýar. Ol aprelde 1 milliard ýen, ýagny 8.9 million dollar möçberinde grevine pul ýatyrypdy. Emma Fransuz, Livan we Brazil raýatlygyna ýa bolan telekeçi 31-nji dekabrda beýanat ýaýradyp, onuň öz sözleri bilen aýdylanda adalatsyzlyk we siýasy ýerlemeler sebäpli Ýaponiýany terk edip Livany aşandygyny aýtdy. Livan bilen Ýaponiýanyň arasynda ekstraditsiýa etmek ilalysygy ýok. Gaderli dinleyijiler, siz günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış bolduňyz.